Житие светих.
Spomen svetih sedam mladića efeskih: Maksimilijana, Jamliha, Martinijana, Dionisija, Antonina, Jovana i Eksa Kustodijana. U dane nezabožnog cara rimskog Dekija, crkva Hristova bješe gonjena i mnoge sluge Hristove, prezviteri, klirici i drugi vjerni, bojeći se ljutog mučitelja, krijahu se gdje je ko mogao. Kada Dekije, strahovito kiva na hrišćane, doputova iz Kartagene u Efes, on izdade naređenje da se svi žitelji iz okoline saberu radi prinošenja žrtve idolima. Zaluđen gordošću, car postavi u sred grada idole, načinivši pred njima žrtvenike i naredi da zajedno sa njim najprije starješine gradske prinesu žrtve bogovima. Pri ovom svenarodnom prazničnom žrtvoprinošenju, zemlja se natapaše krvlju klanih životinja i vazduh se ispunjavaše dimom i smradom žrtava. Trećega dana car izdade naređenje da se pokupe svi hrišćani i prisile na prinošenje žrtva idolima. Tada stadoše tražiti hrišćane svuda, izvlačahu ih iz domova i peštera i u gomilama sa porugom dovođahu na trg, gdje je sabrani narod prinosio žrtve idolima. Neki od hrišćana, koji bijehu strašljivi i slabodušni, bojeći se muka, otpadahu od vjere i na očigled sviju poklanjahu se idolima. Drugi, pak hrišćani, gledajući to ili slušajući o tome, tugovahu dušom oplakujući, otpale od Hrista i pale u idolopoklonstvo. A oni koji bijehu jaki u vjeri i hrabri, oni neustrašivo iđahu na sve muke i junački polagahu duše svoje za gospoda svoga, umirući od raznovrsnih mučenja. Mučenih bješe tako ogromno mnoštvo, da je iz njihovih rastrzanih i kidanih tijela krv tekla kao voda i natapala zemlju. Tijela mučenika ili bacahu kao đubre pored puteva, ili vješahu po gradskim bedemima unaokolo, a glave im na kolje nabijahu i pred kapijama gradskim postavljahu. U to vrijeme bijehu u Efesu sedam mladića, sinovi uglednih starješina gradskih, i služahu vojci kao oficiri. Imena im bijehu Maksimilijan, Jamlih, Martinijan, Jovan Konstantin, Dionisije, Eksa Kustodijan i Antonin. Iako bijehu djeca raznih roditelja, oni bijehu jednodušni u vjeri i ljubavi Hristovoj, i zajedno se moljahu i pošćahu, sa raspinjući se Hristu, umrtljivanjem tijela svojih i strogim čuvanjem djevstva. Posmatrajući svaki dan zlostavljanje i svirepa ubijanja hrišćana, njima se srce kidaše i oni uzdihsahu i plakahu. Kada neznabošci zajedno sa carem odlažahu da prinose žrtve, sveti mladići se sklanjahu od njih, odlažahu u hrišćansku crkvu, bacahu se na zemlju pred gospodom i posipajući prašinom glave svoje moljahu se sridanjem. To primijetiše neki motritelji, jer u to vrijeme svaki je motrio na drugoga kakvom se Bogu moli i predavao je na smrt brat brata, otac sina, sin oca, i nikad nije skrivao bližnjeg svoga ako bi primijetio da se moli Hristu. Ti motritelji odoše k caru i rekoše: Care, živi vavijek, ti pozivaš izdaleka hrišćane i privolijevaš ih da prinose žrtve, međutim oni što su oko tebe podcjenjuju tvoju carsku vlast, ne slušaju tvoje naređenja i ismijevaju ih, a drže se hrišćanske vjere. Raznjevivši se, car upita ko se to protivi njegovim naredbama. Potkazivači rekoše: Sin upravitelja grada, Maksimilijan, i šest drugih mladića, sinovi boljara efeskih, svi oni već imaju oficirske činove u vojci. Car odmah naredi da ih uhvate, okuju u lance i dovedu k njemu. Sveti mladići biše brzo dovedeni pred cara, još sa suzama u očima i sa prahom na glavom. Pogledavši na njih, mučitelj im reče: Zašto se vi ne javiste zajedno s nama o prazniku u čast bogova, kojima se klanja sva vaseljena. Hajde sada prinesite bogovima dužnu žrtvu, kao što i drugi prinesoše. Sveti Maksimilijan odgovori: Mi ispovjedamo jednoga Boga i cara nebeskoga, čije je slave puno nebo i zemlja, i njemu svaki čas prinosimo duhovnu žrtvu vjere i molitve, a idolima vašim, da ne bismo oskvrnili duše svoje, nećemo prinijeti žrtve koje se sastoje iz spaljivanja životinja, praćenog smradom i dimom. Kada ču ovakav odgovor, car naredi da im se oduzmu vojnički pojasi, ti znaci njihovog visokog položaja, rekavši da su oni nedostojni da budu među carskim vojnicima, pošto se ne pokoravaju ni bogovima, ni caru. No ipak, posmatrajući njihovu ljepotu i mladost, car se sažali na njih i reče: Bilo bi nepravedno takvu mladost odmah pogubiti mukama. Stoga evo, divni mladići, dajem vam vrijeme za razmišljanje, da biste, urazumivši se, prinijeli bogovima žrtve i ostali u životu. Rekavši to, car naredi da im skinu lance pa ih pusti na slobodu do određenog vremena, a sam otputova u drugi grad sa namjerom da se ponovo vrati u Efes. Dobijeno slobodno vrijeme sveti mladići upotrebljavahu na činjenje dobrih dijela vjere svoje. Uzimajući zlato i srebro iz domova roditelja svojih, oni ga tajno i javno razdavahu siromasima. Zatim se posavjetovaše između sebe govoreći: Udaljimo se na neko vrijeme iz grada, dok se car ne vrati, i uđimo u onu veliku pećinu što se nalazi u gori na istoku od grada, i tamo u tišini pomolimo se usrdno Bogu, da nas ukrijepi u ispovjedanju presvetog imena svoga, da bismo neustrašivo prestali mučitelju i junački podnijevši muke dobili od Gospoda našeg Isusa Hrista neuveljivi vijenac slave, pripravljen i pripremljen vjernim slugama njegovim. Dogovorivši se tako, oni poniješe sa sobom onoliko srebrenika koliko im bješe potrebno da se mogu prehraniti, nekoliko dana pa krenuše ka istočnoj gori zvanoj Okloh. Došavši tamo, oni uđoše u tamošnju pećinu i provedoše u njoj dosta dana, neprestano slaveći Boga i moleći se za spasenje svojih duša. Odlaženje u grad radi nabavke potrebnoga bješe povjereno svetom Jamlihu kao najmlađem. A sveti Jamlih, mladić veoma razuman, odlazeći u grad, mijenjaše svoje odijelo i oblačaše se u dronjke da ga ne bi poznali. Od ponesenog pak novca on jedan dio razdavaše siromasima, a sa ostalim kupovaše hranu. Pri jednom takvom dolaženju, svomu grad sveti Jamlih, skrivajući svoje ime, raspitivaše se da li će se car skoro vratiti u grad. Nakon dosta dana, kada sveti Jamlih, prerušen kao prosjak, dođe u grad, sam vidje dolazak cara koji se vraćao s puta i ču za njegovo objavljeno u gradu naređenje, da svi gradonačelnici i vojenačelnici budu idućega dana spremni za prinošenje žrtve bogovima. Tako veliki remnitelj bješe car u služenju idolima. Osim toga, Jamlih ču da je car naredio da pronađu i njih sedmoricu mladića, puštenih privremeno na slobodu, da bi i oni sa ostalim građanima prinijeli žrtvu idolima na njegove oči. Silno uplašen, Jamlih žurno ode ka braći u pećinu, noseći malo hljeba, i ispriča im sve što vidje i ču, a kaza im i to da i njih traže radi prinošenja žrtava. Čuvši to, sve ih spopade strah, pa pavši ničite na zemlju, oni se s plačem i jecanjem pomoliše Bogu. Povjeravajući sebe njegovoj pomoći i milosrđu, ustavši sa molitve Jamlih, spremi trpezu, postavivši ovo ono malo doneseno hljeba, a sunce već zalažaše i suton nailažaše, posjedavši sveti mladići se, potkrijepiše hranom, očekujući predstojaća mučenja. I razgovarahu među sobom, tješeći i sokoleći jedan drugoga, na junačko stradanje za Hrista. I dok im tako bogohvalne riječi bijehu u ustima, oni zadrijemaše jer od tuge srca oči im bijehu otežale. A milostivi i čovjekoljubivi Bog, promišljajući uvijek o crkvi svojoj i brinući se o slugama svojim, naredi ovoj sedmorici svetih mladića da zaspe divnim i neobičnim snom, jer je želio da u budućnosti učini preko njih preslavno čudo i uvjeri one koji sumnjaju u vaskrsenje mrtvih. Sveti dakle zaspaše snom smrtnih, duše njihove čuvahu se u ruci Božjoj, a tijela njihova kao zaspala ležahu u pećini, netljena i neizmjenljiva. Sjutradan car naredi da traže 7 visokorodnih mladića, i pošto ih ne pronađoše, on reče velmožama: žalim te mladiće, jer su plemenitoga roda i vrsni ljepotom. Držim da su oni, bojeći se našeg gnjeva, pobjegli nekuda i kriju se, ali naša carska dobrota gotova je da poštedi one koji se kao pokajnici opet obrate bogovima našim. Na to velmože odgovoriše caru: nemoj se, care, žalostiti zbog tih mladića, jer čusmo da se oni ne samo ne pokajaše, nego još gori hulitelji bogova postadoše. I razdavši siromacima po gradskim ulicama mnogo zlata i srebra, oni iščezoše bez traga. Ako pristaješ, mogu se njihovi roditelji dozvati i mukama primorati da kažu gdje im se sinovi nalaze. Car odmah naredi da se pozovu njihovi roditelji i reče im: kažite mi pravo, gdje su vaši sinovi, ružitelji moga carstva? Inače, naredit ću da umjesto njih pogube vas, pošto im vi dadoste zlato i srebro i odaslaste ih nekuda da se ne bi javili pred lice naše. Roditelji odgovoriše: molimo tvoju dobrotu, care, saslušaj nas bez gnjeva. Mi nismo protivnici tvoga carstva, ne narušavamo tvoje naređenja i ne prestajemo prinositi žrtve bogovima. Zašto nam onda prijetiš smrću? Ako se sinovi naši pokvariše, mi ih nismo tome naučili, niti smo im davali zlata i srebra. Oni ga sami krišom uzeše, razdadoše sirotinji, pa pobjegoše i sakriše se, kako čujemo, u onoj velikoj pećini na gori Ohlon. Već je prošlo mnogo dana, a oni se ne vraćaju, i mi ne znamo jesu li živi tamo ili su pomrli. Saslušavši roditelje, car ih otpusti, pa naredi da se ulaz u tu pećinu sazida velikim kamenjem, govoreći: pošto se ne pokajaše i ne obratiše se ka bogovima i ne javiše se meni, onda neka više ne ugledaju lica čovječijeg, nego neka u tami pećinskoj pomru od gladi i žeđi. Car i žitelji Efesa držahu da su mladići još živi, ne znajući da sveti mladići već bijehu usnuli u Gospodu. Pri zazidavanju pećine, 2 carska komornika, Teodor i Rufin, potajni hrišćani, opisaše na 2 olovnim pločama stradanje ovih 7 svetih mladića, zabeleživši i njihova imena, položiše ploče u kovčežić od bakra, zapečatiše ga i uzidaše među kamenjem u zazidanom ulazu pećine. Pri tome, ovi dvorjani govorahu među sobom: ako Gospod posjeti sluge svoje prije drugog dolaska svoga i pećina bude otvorena i tijela svetih budu nađena, onda će iz ovog opisa našeg doznati njihova imena i djela i razumjeće da su ova tijela tijela mučenika koji u zazidanoj pećini umriješe zbog ispovjedanja Hrista. Tako bi pećina zazidana i usto pečatima utvrđena. Ubrzo posle toga umre neznabožni car Dekije, posle njega izređaše se mnogi drugi neznabožni carevi, koji su također gonili crkvu Božju i pomriješe. Tek sa Konstantinom Velikim nastupi vrijeme hrišćanskih careva. U dane blagočestivoga cara Teodosija Mlađeg, kada već biješe prošlo dosta vremena od smrti Konstantina Velikog, pojaviše se jeretici koji odricahu vaskrsenje mrtvih. Mada je sam Gospod Hristos predao crkvi svojoj učenje o nesumnjivom vaskrsenju mrtvih. Međutim, mnogi posumnjaše u to, ne samo Mirjani, nego čak i neki episkopi, i padoše u tu jeres. I nastade gonjenje na pravoslavne od strane dvorskih velikaša i episkopa koji bijehu zalutali sa pravoga puta, među kojima predvodnik svega zla bijaše episkop eginski Teodor. Neki od tih jeretika govorahu da posle smrti nema nikakve nagrade, jer zajedno sa tijelima umiru i duše i oboje se uništava. Drugi fakt tvrđahu da će samo tijela u grobu istruljeti i propasti, a duše će imati svoju nagradu bez istruljelih tijela i govorahu, kako mogu nakon čitavih 1000 ljeta oživjeti i ustati ona tijela kada od njih nema već ni praha. Tako umovahu bijedni jeretici, zaboravljući riječi Hristove u Evanđelju: mrtvi će čuti glas Sina Božijega i čuvši oživjeće. I riječi iz knjiga proroka Danila: mnogo oni koji spavaju u prahu zemaljskom probudit će se, jedni na život vječni, a drugi na sramotu i prekor vječni. I riječi koje govori Bog preko proroka Jezekilja: evo, ja ću otvoriti grobove vaše i izvešću vas iz grobova vaših, ljudi moji. Ne opominjući se ovog učenja Svetog pisma, jeretici stvarahu silne pometnje u crkvi Božjoj. Vidjeći to, cara Teodosija razdiraše ogromna tuga i on se usrdno moljaše Bogu u postu i mnogim suzama da sam on, tvorac svega, izbavi od pagubne jereci crkvu svoju. I milosrdni Gospod, ne želeći da ko od prave vjere zaluta i propadne, usliši molitvu carevu i suzna jecanje mnogih vjernih i javno otkri svima tajnu očekivanog vaskrsenja mrtvih i vječnoga života. I to otkri na sljedeći način. Neki čovjek po imenu Adolije, vlasnik gore Ohlon, u kojoj bješe zazidana pećina sa spavajućim mladićima, namisli da na jednom slobodnom prostoru načini tor za ovce. Pri pravljenju tora sluge Adolijeve uzimahu kamenje kojim bješe zazidan ulaz u pećinu i ni slutili nisu da se tu nalazi pećina. Odvaljujući kamenje i odnoseći ga na mjesto gdje su pravili tor, oni načiniše na ulazu pećine rupu kroz koju se mogao provući čovjek. U to vrijeme Gospod naš Isus Hristos, koji vlada životom i smrću, koji nekada vaskrse četvorodnevnog Lazara, oživje i 7 svetih mladića, koji već mnogo godina spavahu i po njegovom božanskom naređenju, ti sveti mučenici vaskrsnuše, kao probudivši se od sna. Ustavši, oni najprije uznesoše jutarnje slavoslovlje Bogu, zatim se po običaju pozdraviše među sobom, držeći da su se probudili od običnog noćnog sna, jer im ništa nije ukazivalo na to da su se probudili od smrti. Odijelo na njima bješe sasvim cijelo, tijela im se ni najmanje ne bijehu izmijenila, krasila ih je kao i ranije mladost, zdravlje i lepota, i po svemu bijehu takvi kao da su sinoć zaspali, a jutros od sna ustali. Stupivši u razgovor među sobom, oni sa tugom govorahu o nasilničkom služenju idolima i o gonjenju na hrišćani, o tome kako ih Dekije traži da ih muči. Obrativši se Jamlihu, oni ga zamoliše da im ponovo ispriča šta je juče čuo u gradu. Sveti Jamlih im odgovori: što vam rekoh juče, to ću vam reći i danas. Car je naredio svim građanima da u današnji dan budu gotovi za prinošenje žrtava i u isto vrijeme izdao naređenje da i nas traže, da bismo se zajedno sa svima poklonili idolima na oči njegove. A ako to ne uradimo, onda će nas staviti na muke. Tada sveti Maksimilijan reče svima: braćo, hajdemo da se neustrašivo javimo Dekiju, dokle ćemo ovdje sjedjeti kao plašljivci. Iziđimo i neustrašivo pred carem, zemnim ispovjedimo Cara Nebeskoga, istinitoga Boga, Gospoda našega Isusa Hrista, i u slavu njegovu prolijmo i samu krv svoju, položimo i duše svoje za njega. Nemojmo se uplašiti smrtonosnog mučitelja i privremenih muka. Nemojmo otpasti od vječnoga života koji očekujemo po vjeri u Hrista Isusa. Ti pak, brate Jamliše, postaraj se da nam spremiš hranu za uobičajeni obrok. Uzmi srebrnik i idi u grad, pa nam kupi hljeba više nego juče, jer si juče doneo malo, te smo sada gladni. Doznaj šta je naredio Dekije, odnosno nas, pa se brzo vraćaj da se potkrijepimo hranom i onda dobrovoljno izađemo odavde i predamo sebe na muke za Gospoda našega. Sveti Jamlih uze srebrenik i krenu u grad vrlo rano, u praskozorje. Izlazeći iz pećine, sveti Jamlih se začudi videći na ulazu kamenje i pomisli u sebi. Šta ovo znači? Kada su položeni? U jučerašnji dan ih ne bješe. Spustivši se s gore, on iđaše sa strahom, bojeći se da uđe u grad gdje ga mogu prepoznati i odvesti k caru. No, približivši se gradskoj kapiji, on na svoje zaprepašćenje ugleda na njoj divan časni krst. I kud god je očima pogledao, on je na svoje iznenađenje svuda vidio druge građevine, druge kuće, druge zidove. Sveti Jamlih onda ode ka drugoj kapiji gradskoj, no i tamo ugleda na zidu izobraženje krsta i bješe u nedoumici. Onda on obiđe sve kapije gradske, pa vidjevši svuda svete krstove, on bi kao van sebe. Zatim se ponovo vrati ka prvoj kapiji i mišljaše u sebi, šta ovo znači? Juče nigdje ne bješe izobraženja časnoga krsta, sem onih koje potajno čuvahu vjernici, a sada se javno nalaze na kapijama i zidovima grada, da li ih je stvarno vidim ili mi se priviđaju? Da ne sanjam ja. Zatim, ohrabrivši se duhom, on uđe u grad. I prošavši malo, on ču gdje se mnogi kunu imenom Hristovim. Njega spopade užas i on razmišljaš u sebi, juče se niko ne usuđivaše da javno izgovori ime Hristovo, a sada toliko usta proslavljaju Hrista. Po svoj prilici, ovo nije Efes, već neki drugi grad, jer su i sve zgrade drugačije, a i ljudi drugačije odjeveni. Pošavši malo dalje, sveti Jamlih upita jednog čovjeka, kako se zove ovaj grad? Efes, odgovori ovaj. Ali sveti Jamlih mu ne povjera, nego i dalje mišljaše u sebi, nema sumnje, ja sam zalutao u neki drugi grad, treba da kupim hljeba i brzo izađem iz ovog grada, da ne bih potpuno zalutao. Onda priđe prodavcu hljeba, izvadi srebrnik i dade mu da ovaj uzme koliko treba za hljeba i da mu vrati kusur. Srebrnik bješe vrlo velik i imađaše na sebi lik i natpis davnašnjih careva. Hljeboprodavac uze srebrnik i pokaza ga drugome, ovaj ga pokaza trećem i četvrtom, u tom priđoše i drugi što bijehu tamo i svi ga razgledahu i čuđahu se njegovoj starini. Pogledajući pak na svetog Jamliha, oni šaputahu među sobom, sigurno je ovaj mladić našao neko blago od davnih vremena sakriveno. Primijetivši kako se sa šaptavaju, sveti Jamlih se uplaši držeći da su ga poznali, pa se dogovaraju da ga uhvate i predadu caru Dekiju i reče im, molim vas, uzmite srebrnik, ja neću nikakav kusur. No, oni uhvatiše svetog Jamliha i zadržaše ga govoreći, kaži nam, odakle si i kako si pronašao blago drevnih careva? Odvoji nam jedan dio toga blaga, da te ne prokažemo, a ako ne pristaješ na to, mi ćemo te predati sudiji. Slušajući to, sveti Jamlih se u nedumici čudio i čutao, a oni produžavahu, nemoguće utajiti to blago, bolje kaži nam dobrovoljno gdje se ono nalazi, da te na to ne primoramo mukama. Ne znajući šta da im odgovori, sveti Jamlih čutaše kao nijem. Tada mu ti ljudi skinuše pojas i vezavši mu ga oko vrata, držahu ga na sred trga. Među narodom se pronese glas da je uhvaćen neki mladić, koji je pronašao blago, mnogi se slegoše oko svetog jamlika i zagledajući ga u lice govorahu: ovaj čovjek nije ovdašnji, mi ga nikada viđali nismo. A sveti jamlih, iako je želo da im kaže da on nije našao nikakvo blago, od silnog zaprepašćenja nije mogao progovoriti ni riječ. Gledao je u gomilu, ne bi li ugledao koga bilo od svojih poznanika ili od svojih ukućana, oca ili majku ili nekog od posluge. No nikoga ne nalazeći niti poznavajući, on zapadaše u sve veće čuđenje. Juče su ga svi poznavali kao sina znamenitog oca, a danas niti njega ko raspoznaje, niti koga on poznaje. Glas o hvatanju svetog jamlika pronese se po gradu i dođe do ušiju gradonačelnika i episkopa Stefana. U tom času, po Božjem promislu, oni bijehu zajedno i razgovarahu se među sobom. Oni obojica narediše da im dovedu mladića uhvaćenog sa srebrnikom. Vođen putem, sveti jamlik mišljaše da ga vodi k caru Dekiju, i još pažljivije gledaše u narod, ne bi li ugledao kog poznanika, ali to bješe uzalud. A kad ga privedoše gradonačelniku i episkopu, oni uzeše srebrnik i razgledajući ga, divljahu se jer bješe iz vremena veoma davnašnjih careva. Zatim gradonačelnik upita svetog jamliha: gdje je blago što si ga našao? Nema sumnje, ti si ovaj srebrnik otuda uzeo. Sveti jamlik odgovori: ja ne znam ni za kakvo blago, samo znam ovo da sam ovaj srebrnik uzeo od mojih roditelja i da se oni ni po čemu ne razlikuju od srebrnika koji se upotrebljavaju u ovom gradu. Ja se čudim i u nedoumici pitam otkuda me snađe ova napast. Odakle si ti? Upita ga gradonačelnik. Mislim da sam iz ovog grada, odgovori svetitelj. Na to ga gradonačelnik upita: čiji si sin? Ima li nekoga ovdje koji te poznaje? Neka takav dođe i posvjedoči za tebe, pa ćemo ti vjerovati. Sveti jamlik onda izređa po imenu oca, mater, djedu, braću i druge srodnike, ali njih niko ne poznavaše. Tada gradonačelnik reče: ti ne govoriš istinu, već suštu laž, jer ređaš neka čudesna i neobična imena, kakva mi nikada ne čuli nismo. Zbunjen, sveti mladić ćutaše oborene glave. Neki od prisutnih rekoše: on je jurodiv, a drugi govorahu: nije jurodiv, nego se pravi jurodiv, da bi se izvukao iz klopke. Tada mu gradonačelnik poče strahovito prijetiti i govoraše mu: kako ti možemo vjerovati kada ti kažeš da si ovaj srebrnik uzeo od tvojih roditelja, a na njemu je lik i natpis drevnog cara Dekija, od čije smrti je prošlo mnogo i mnogo godina, i ovaj srebrnik ne liči na srebrnike što su sada u prometu. E da li su tvoji roditelji toliko stari da pamte cara Dekija i imaju njegove srebrnike? Ti si još mlad, nema ti ni 30 godina i hoćeš lukavstvom svojim da obmaneš starce i mudrace efeske. Ja ću te baciti u tamnicu, stavit ću te na mnoge muke i neću te pustiti dok ne kažeš istinu i ne otkriješ gdje je blago što si pronašao. Čuvši ove gradonačelnikove riječi, sveti jamlik se uplaši njihovih prijetnji i ujedno se začudi riječima o Dekiju da je živio u davna vremena, pa pavši na koljena reče: molim vas, gospodo moja, odgovorite mi na ovo što ću vas sada pitati, a ja ću vam dobrovoljno ispričati sve. Car Dekije nalazi se u ovom gradu i je li on živ ili nije? Episkop mu odgovori: u sadašnje vrijeme, čedo, u ovim zemljama nema cara po imenu Dekije, mada je u staro vrijeme bio takav car, a sada caruje blagočestivi car Teodosije. Tada sveti jamlik reče: molim vas, gospodo, pođite sa mnom i ja ću vam u pećini na gori Ohlon pokazati svoje drugove, od kojih ćete doznati da je istina što vam govorim, jer se mi stvarno, bježeći odavde od Dekija, prije nekoliko dana skrismo u onoj pećini, a Dekija ja vidjeh juče kada je ulazio u Efes, no sada ne znam da li ovaj grad Efes ili neki drugi grad. Slušajući ove riječi, episkop pomisli u sebi, hoće Bog da nam preko ovog mladića otkrije neku tajnu. Pa se obrati gradonačelniku i reče mu, hajdemo sa njim da vidimo, jer se nešto čudesno ima dogoditi. Ustavši episkop i gradonačelnik, pođoše sa mladićem i za njima krenuše sve gradske vlasti i mnoštvo naroda. Kada dođoše do gore Sveti Jamlih, prvi uđe u pećinu, a episkop sa ostalima, sledujući mu, nađe na ulazu u pećinu između dva kamena kovčežić od bakra, zapečaćen sa dva srebrna pečata. Otvorivši kovčežić pred svima, episkop i gradonačelnik nađoše u njemu dvije olovne ploče, na kojima bješe napisano da bježeći od mučitelja Dekija sakriše se u ovoj pećini sedam svetih mladića: Maksimilijan, sin upravnika grada, Jamlih, Martinijan, Jovan, Dionisije, Eksakustodijan i Antonin. Po naređenju pak Dekije, pećina bi zazidana i u njoj ovi sveti mladići mučenički skončaše za Hrista. Pročitavši to, svi se udiviše i gromko proslaviše Boga. A kada uđoše u pećinu, nađoše svete mladiće koji divno izgledahu, lice im sijahu svjetlošću blagodati Božije i izražavahu radost. Episkop, gradonačelnik i narod pripadoše ka nogama svetih mladića, klanjajući im se ničice, pa uzniješe hvalu Bogu što ih je udostojio da vide takvo preslavno čudo. Sveti mladići ispričaše im sve o sebi i o Dekiju mučitelju, kakvo pod njim bješe gonjenje na hrišćane. Episkop i gradonačelnik odmah poslaše pismo blagovjernom caru Teodosiju, u kome pisahu, neka moć tvoja naredi da što prije dođu od tebe ugledni ljudi da vide čudo koje Gospod javi za carevanja tvoga, jer u naše dane Gospod pokaza sliku budućeg sveopšteg vaskrsenja, vaskrsnuvši sada tijela svetih mladića. Dobivši ovo pismo, car Teodosije se obradova velikom radošću i odmah krenu sam iz Carigrada u Efes, praćen velikašima i mnoštvom naroda, i Efešani ga dočekaše svečano. Episkop, gradonačelnik i ostale gradske vlasti odvedoše cara ka pećini. Kada car uđe u pećinu i ugleda svete mladiće kao anđele Božije, on pade ka nogama njihovim, klanjajući im se, a oni, pruživši ruke, podigoše ga sa zemlje. Ustavši, car sa ljubavlju zagrli svete mladiće i cjelivajući ih ne moga da se uzdržati od suza. Zatim sjede na zemlju prema njima i gledajući ih slavljaše Boga i srce mu se silno radovaše. I govoraše im, Gospodo moja, u licu vašem ja vidim samoga cara, Gospoda Hrista, koji nekada podiže Lazara iz groba, a sada svemoćnom riječju svojom on vaskrse vas, da bi nas očigledno uvjerio, odnosno budućeg vaskrsenja mrtvih, kada će oni koji su u grobovima, čuvši glas Sina Božijega, oživjeti i izići iz grobova netljeni. Sveti Maksimilijan reče caru, od sada carstvo tvoje zbog čvrste vjere bit će jako. Isus Hristo, Sin Boga živoga, sačuvat će ga u sveto ime svoje od svakoga zla. Vjeruj, Gospod nas tebe radi vaskrsnu prije opšteg vaskrsenja. U toku dugog razgovora, sveti mladići govorahu caru i mnoge druge duše korisne istine, a car sa episkopom, velikašima i narodom slušaše ih radosno. Posle pak tih razgovora, sveti mladići na oči svih koji se naslađivahu gledajući ih, ponovo prekloniše glave svoje na zemlju i po Božjem naređenju zaspaše snom smrti. Car silno plaka nad njima, a plakahu s njim i svi prisutni. I naredi car da se načine sedam sanduka od zlata i srebra, da se u njih polože tijela svetih mladića. No tu noć oni se javiše caru u snu, naređujući mu da ih ostavi da počivaju na zemlji, kao što i ranije počivahu. Potom se Na mjestu usnuća svetih mladića steče mnogo episkopa, zatvorivši svjetli praznik, oni odadoše dostojno poštovanje svetim mučenicima. Car razdade obilne milosti ništima i ubogima, te pokrajine i otpusti sužnje na slobodu, pa se vrati u Carigrad, radujući se i slaveći Hrista Boga našega, kome i od nas grešnih, neka bude čast i slava sa Ocem i Svetim Duhom, sada i uvijek i u vjekove vjekova. Amin. Podvizi stradanja svetog sveštenog mučenika Kozme Etolskog, ravnoapostola. Ovaj vaistinu Boži čovjek, učitelj i propovjednik Kozma rodom od Etolije u Grčkoj, iz malenog sela Megadendron, bješe sin blagorodnih roditelja, odgajen i vaspitan od roditelja, u nauci i u strahu gospodnjem. On u 20. godini ode u Svetu Goru, gdje u Filotejskom manastiru bi postrižen za inoka. Kao inok, on se svim srcem podvizavaše u trudovima monaškog života, a kada se potom u obitelji ukaza potreba za sveštenikom, onda na silno nastojavanje i molbu otaca Kozma bi rukopoložen za jeromonaha. Još kao mirjanin, blaženi Kozma je imao silnu želju da svim onim što je naučio posluži na korist braći svojoj hrišćanima i često je govorio kako veliku potrebu za riječju Božijom imaju braća moja hrišćani. Zato učeni ljudi treba da hitaju ne u gospodske kuće, ne u dvorove velmoža, niti da svoju učenost rasipaju za novac i slavu, nego su dužni da zađu među prost narod koji živi u velikom neznanju i grubijanstvu, da njega uče. Ali pri svoj toj želji i plamenoj revnosti da služi drugima, on je bio potpuno svjestan teškoća takve apostolske djelatnosti i kao smiren uman i skroman čovjek, on se nije odlučivao na takav poduhvat prije nego što sazna volju Božiju o tome. Stoga, želeći da dozna je li njegova namjera ugodna Bogu, on nasumice otvori sveto pismo i njegov pogled pade na apostolove riječi: niko da ne gleda što je njegovo, nego svaki da gleda što je bližnjega. Oslonivši se na to, on svoju namjeru otkri duhovnim ocima i pošto dobio od njih dozvolu, on otputovao u Carigrad radi viđenja sa svojim rođenim bratom, učiteljem Hrisantom. Kod njega on stade izučavati besjedništvo i u Carigradu on otkri svoju namjeru bogobojažljivih arhijereja i učiteljima, i pošto ga svi jednodušno posticahu da pristupi tome Božjem dijelu, on uze pismenu dozvolu od patrijaraha Serafima II. I blaženi Kozma stade propovijedati evanđelje carstva nebeskoga, najprije po crkvama i naseljima carigradskim. Zatim proputova Navpakt, Vrahori, Misolingi i druga mjesta, pa ponovo dođe u Carigrad. Nakon izvjesnog vremena, blaženi Kozma zamoli za savjet tadašnjeg patrijarha Sofronija, pa dobivši od njega dozvolu i blagoslov, on stade sa još većom plamenošću i revnošću propovijedati riječ evanđelja. Tada on obiđe skoro sve podunavske kneževine, svuda učeći hrišćane da prinose pokajanje i tvore djela dostojna pokajanja, pa se godine 1775. vrati u Svetu Goru. Posjećujući tamošnje manastire i skitove, on je govorio pouku ocima i proveo neko vrijeme u čitanju božanstvenih knjiga svetootačkih. Ali pošto plamena ljubav da koristi hrišćanima sagorijevaše srce blaženom Kozmi, to on ponovo krenu iz Svete Gore i stade propovijedati po okolnim naseljima. Zatim produži propovijedati u Solunu, u Veriji i gotovo u cijeloj Makedoniji. Prođe oblasti Himaru, Anarnaniju, Etoliju do same Arte i preveze odatle otplovi na ostrva, Svetu Marvu i Kefaloniju. I ma gdje prolazio blaženi, svuda se sticalo mnoštvo hrišćana, koji su se umiljenjem i pobožnošću slušali njegove blagodatne i slatke riječi, koje su ih pobuđivale na ispravljanje sebe, učenje njegovo, slično učenju svetih ribara apostola, bilo je veoma prosto, spokojno i krotko, a to je bio dokaz da je ono puno blagodati krotkog i čutljivog Duha Svetog. Naročito na ostrvu Kefaloniji, ovaj svešteni učitelj, sejanjem božanstvenog učenja, proizvede obilan dušekorisni plod. Bog s neba pomagaše mu i propovjed njegovu potvrđivaše znacima i čudesima, kakvima nekada potvrđivaše i propovjede svetih apostola svojih. Na tom ostrvu bijaše jedan siromašan krojač, kome desna ruka odavno bijaše suva i neupotrebljiva. On priteče ka svetitelju i moljaše ga da mu iscijeli ruku. Blaženi mu dade ovakav savjet, da dolazi i pobožno sluša njegovu propovjed, pa će se Bog smilovati na njega. Suhoruki posluša ovaj savjet i čim sasluša prvu propovjed svetiteljevu, sutradan se potpuno iscijeli. A drugi čovjek, također uzet, čuvši za ovo neobično iscijeljenje, naredite ga na odru nošahu onamo gdje je blaženi propovjedao i kroz nekoliko dana od potpuno ozdravi, slaveći Boga i blagodareći svetitelja. U tvrđavi pak Asi jedan čovjek strahovito paćaše od ušiju, od čega već mnogo godina bješe skoro sasvim gluv. Sa pobožnošću i vjerom došavši ondje gdje svetitelj učaše, on brzo stade jasno čuti i prestade osjećati bolove. Zbog mnoštva naroda koji nije mogao stati ni u jednu crkvu, blaženi Kozma je propovjedao van sela u polju. Stoga je i imao običaj da unaprijed objavi gdje će se zadržati i govoriti propovjed. U tom mjestu su spremali i postavljali veliki drveni krst, a pored krsta pravili govornicu, sa koje je blaženi propovjedao. Po završetku propovjedi on je govornicu uzimao sa sobom i nosio u drugo mjesto gdje se zadržavao, a krst je ostavljao na mjestu kao svagdašnju opomenu na njegovu propovjed. I gdje ti krstovi bijehu postavljeni, tamo Bog kasnije javljaše mnoga čudesa. Tako se na sred Argostolskog trga, na ostrvu Kefaloniji, kraj jednog krsta, ostavljenog svetim Kozmom, otvori čudotvorni izvor koji nikada nije oskudijevao vodom. Sa ostrva Kefalonija blaženi Kozma se preveze na ostrvo Zakint, praćen sa preko 10 lađa punih pobožnih Kefalonjana. Ali tu ovaj blagosloveni propovjednik ne imađaše uspjeha, pa zato se i ne zadrža dugo, nego se ponovo vrati na Kefaloniju i krenu na Krf, gdje ga sa češću primiše osobito tamošnji knez. No pošto se u grad sleže silan svijet iz okolnih sela da čuju propovjed svetiteljevu, to gradski glavari, bojeći se nemira, moliše svetitelja da se udalji. Sveti Kozma pređe onda na kopno u Albaniju, u selo zvano 40 svetih, i tamo stade poučavati hrišćane. Naročito je posjećivao na mjesta gdje je najviše bilo neznanja i neprosvećenosti, gdje su hrišćanska vjera i hrišćanski život bili u opasnosti da se izgube, gdje su se ljudi odavali ubistvima, krađi i drugim bezakonjima, te svojim porocima postajali ponekad gori od bezakonika. U takva podivljala i ogrubjela srca hrišćanska, svešteni Kozma je sijao sjeme riječi Božije i uz pomoć blagodati Božije žeo obilan rod, svirepe je pretvarao u krotke, razvojnike u dobre ljude, bezdušne i nemilosrdne u milosrdne, nepobožne u pobožne, neprosvećene obučavao i pobuđavao da posjećuju sveta bogosluženja. Jednom riječju, ogrezle u grijesima privodio je iskrenom pokajanju i ispravljanju sebe. Zbog toga svi stadoše govoriti da se u njihovo vrijeme javio novi apostol. Bog je i u Albaniji kao i u drugim mjestima činio preko blaženo Kozme mnoga čuda. Jedan turski činovnik, postaknut ili od Jevreja ili od bjesova, toliko omrznuo svetog Kozmu da jednom usjede na konja i pojuri za njim sa namjerom da mu nanese zlo. No konj u trku zbaci Turčina na zemlju i ovaj pri padu slomi desnu nogu, a kada se vrati kući, zateče svog sina mrtvog. Stoga se raskaja i posla svetitelju pismo, proseći od njega oproštaj. Najuglednije, Agije krenuše da vide svetitelja i čuju njegovu propovijed. Pošto biješe ljeto, oni se zaustaviše i zanoćiše u sred polja. I gle oko ponoći, oni vidješe gdje nebeska svjetlost, kao oblak pokriva ono mjesto gdje se nalažaše sveti Kozma, o čemu oni sami pričahu hrišćanima. Zato čim osvanu, Agije otidoše ka svetom Kozmi i moliše ga ne samo ustima, nego svim srcem da se pomoli Bogu za njih. Jedan Turčin činovnik strahovito paćaše od kamene bolesti. Čuvši za svetog Kozmu, on posla slugu svoga da ga pozove da dođe k njemu i pomoli se za njega, jer se nadao da će ga Bog na svetiteljevu molitvu iscijeliti. Svetitelj ne pristade da ide, govoreći za sebe da je grešan čovjek. Turčin po drugi put posla slugu svoga sa sudom vode, naredivši sluzi da moli svetitelja da blagoslovi vodu. Tada svetitelj, videći veliku pobožnost Turčinovu, dade mu dvije zapovijesti da ne pije rakiju i da dosjeti dio svoga bogatstva razda bijednima. Turčin obeća da će to ispuniti, sveti Kozma onda blagoslovi vodu, bolesni stade piti od nje i za 40 dana potpuno se iscijeli, a posle toga činjaše velike milostinje. Kuda god je išao, sveti Kozma je svuda učio hrišćane da nedjeljom ne rade i ne pazare, nego da idu u crkvu na svetu službu i slušanje riječi Božije. One koji nisu slušali svetitelja, u tome Bog je urazumljavao putem raznih kazni. Tako u mjestašcu Halkidi, nedaleko od Arte, jedan trgovac se usudi trgovati u nedjelju i odmah mu se oduze ruka. Došavši ka svetitelju i izmolivši od njega oproštaj za svoj grijeh, on se kroz nekoliko dana iscijeli. Na sličan način, jedan radnik u Pargi htjede da u nedjelju proda svoju rukotvorinu i toga časa mu se oduze ruka. Ali pošto ispovjedi svoj grijeh svetitelju i dobi pouku od njega, on ujedno sa oproštajem dobi i isceljenje ruke. U poukama svojim blaženi Kozma je mnogo puta govorio javno, da je na evanđelsku propovijed prizvan samim Gospodom Hristom i da će iz ljubavi prema Gospodu proliti krv svoju. Najzad se njegovo predskazanje približi ostvarenju. I to se dogodi na sljedeći način. Ovaj apostolski učitelj ni u Tesaliji, ni u Kastoriji, ni u Janjini, niti u drugim mjestima gdje bijaše Jevreja nikada nije govorio protiv njih, nego je samo učio hrišćane da se drže pravde i da se pokoravaju onim vlastima kakve je dao Bog. Sami Albanci, dolazeći onamo gdje je svetitelj učio na otvorenim poljima, slušahu to iz njegovih usta i proglašavahu ga Božim čovjekom. Stoga i Kurt Paša, kada dopre do njega taj dobri glas, prizvak sebi blaženo Kozmu i besjeda svetiteljeva toliko se dopade Paši, da on naredi da govornicu, koju je svetitelj nosio sa sobom i sa nje učio narod, oblože somotom. No kao što je i u ranijim vjekovima lukavi rod Hristomrzitelja Jevreja svakde ispoljavao svoju krajnju zlobu protiv hrišćana, tako i sadašnji bogomrzitelji Jevreji u Janjini nalagaše kod Paše kako je svešteni Kozma tobož poslan da turske podanike vara, pozivajući ih u Rusiju. No Boži promisao ovoga puta sačuva Kozmu od takve smrtonosne klevete, samo hrišćanima zbog toga bi oduzeto mnogo imanja. Od toga vremena svešteni Kozma stade izobličavati lukavstvo i nepomirljivu mržnju Jevreja prema hrišćanima. I pošto bi jasno dokazano da je sve zašto su Jevreji okrivljavali svetitelja pred Pašom čista izmišljotina i očigledna kleveta, to svetitelj ponova dođe u Janjinu. Tu on najprije usavjetova hrišćane da pazari dan prenesu od nedjelje u subotu, a to Jevrejima pričini veliku štetu. Drugo, on objavi da su Jevreji javni neprijatelji, gotovi da hrišćanima čine svako zlo u svako vrijeme. Treće, on zabrani hrišćanima da na glavama svojim nose duge kićanke i sve tome slično što su oni kupovali kod Jevreja, a ulivao im je ubjeđenje da bogoubice oskrvnjuju sve što prodaju hrišćanima i zato ne treba ništa kupovati kod Jevreja. Razraženi time, Jevreji odoše Kurt Paši, dadoše mu mnogo para i moliše da učitelja Kozmu liši života. Paša se posavjetova sa svojim hođom i donese odluku da ubije Kozmu uz pomoć hođinu, što i bi urađeno na sljedeći način. Sveti Kozma je imao običaj, čim dođe negdje, odmah je tražio dozvolu od nadležnog arhijereja ili njegovog namjesnika, isto tako slao je po nekog hrišćanina i od mjesnih građanskih vlasti dobio dozvolu i posle toga propovjedao je nesmetano. Tako, kada dođe u albansko mjesto Kolikontasi, on uze dozvolu od mjesnog arhijereja, od građanskog pak vlasti doznade da je glavni upravnik Kurt Paša i nalazi se u mjestu Berati, udaljenom dan hoda, i da hođa tog paše živi nedaleko, stoga on posla čovjeka hođi da od njega dobije dozvolu, a sam poče učiti narod. Ipak, nezadovoljan time, on željaše da lično sam vidi hođu i ispita njegovo raspoloženje. Hrišćani dugo odvraćaku blaženo Kozmu od toga, govoreći mu, ti nikada ranije nisi sam išao ka agarijanskim starješinama da išteš od njih dozvolu. Ali ga ne mogahu zadržati. On uze sa sobom 4 monaha i jednog jereja, koji mu je mogao poslužiti kao tumač, i uputi se hođi. Hođa pretvorno reče da je dobio od Kurt Paše pismo, u kome mu nalaže da Kozmu pošalje k njemu na razgovor. Međutim, hođa bješe izdao naređenje svojima da sveto Kozmu drže pod stražom dok ga ne uputi Paši. Tada blaženom Kozmi bi jasno da imaju namjeru da ga ubiju i zato uznese blagodarnost Gospodu Hristu što mu daruje mogućnost da tečenje apostolske propovjedi svoje ovjenča mučeništvom. Obraćajući se saputnicima svojim monasima, on govoraše riječima psalma: prođo smo kroz oganj i vodu, ali si nas izveo na odmor. I svu noć provede slaveći Gospoda u psalmima, sav radostan idući na smrt kao na veselje i slavlje. A kada svanu, 7 agarijana posadiše svetitelja na konja pod izgovorom da ga vode Kurt Paši. Međutim, kada posle 2 sata stigoše do goleme rijeke, oni saopštiše svetitelju da ga je Kurt Paša osudio na smrt. Svetitelj s radošću sasluša ovakvu presudu i, preklonivši koljena, stade se moliti Bogu, blagodareći mu i slaveći ga što mu daruje milost, da mu sada prinese na žrtvu život svoj, za čim je svagda čeznula duša njegova. A kada završi molitvu, on ustade blagoslovi u nakr sve 4 strane svijeta i pomoli se za sve hrišćane. Zatim ga mučitelji postaviše uz jedno drvo i htjedoše da mu vežu ruke, ali im svetitelj ne dopusti, nego sam prekrsti ruke kao da su vezane. Onda on nasloni svoju sveštenu glavu na drvo, mučitelji mu konopcem zavezaše vrat i udaviše, i sveta duša njegova odlete na nebo. Tako se blaženi Kozma, taj divni ukras svijeta, udostoji kao ravno apostol i kao svešteno mučenik primiti od Gospoda dvostruki vijenac u 65. godini života, 4. augusta 1779. godine. Svukavši časno tijelo svetiteljevo, agarijani mu vezaše veliki kameno vrat, pa baciše u rijeku. Doznavši zato, hrišćani ubrzo dođoše da traže mošti svetiteljeve, bacahu mreže u rijeku, a upotrebljavahu i druga sredstva, ali ih ne mogoše pronaći. Međutim, nakon 3 dana, dođe jedan bogobojažljivi jerej po imenu Marko iz obližnjeg Ardevudskog manastira Vavedenja Presvete Bogorodice, prekrsti se i na malom čamcu krenu da traži česno tijelo svetiteljevo. I ubrzo ugleda kako sveto tijelo plovi povrh vode i prepodobni kao živ stoji uspravno. Marko se tada prikuči k moštima, obgrli ih i izvuče ih iz vode. Kada podiže česne mošti, iz medotočnih usta svetiteljevih isteče mnogo krvi u rijeku. Pokrivši mošti svojom mantijom, Jeraj Marko ih prenese u spomenuti manastir Bogorodičin i česnu ih pogrebe iza svetog oltara. Po ubistvu svetitelja dogodi se ovo. Kurt Paša se pokaja duboko što je zaveden klevetom i srebroljubljem ubio nevina i miroljubiva čovjeka. Pusti monahe, pratioce svetiteljeve, da idu u gore spomenuti manastir Bogorodičin i tamo žive. Kada monasi stigoše u manastir, česno tijelo svetiteljevo već bješe pogrebeno. Zajedno sa nekim jerejima i hrišćanima, oni otkopaše grob i nađoše sveto tijelo koje, iako je 3 dana bilo u rijeci, kao i ona u kitovom trbuhu, bješe bez ikakvog znaka truljenja i mirisaše i svetitelj je izgledao kao da spava. Pošto pobožno ocjelivaše ove svete mošti, monasi ih ponovo pogreboše. U to vrijeme desi se tu jedna bjesomučna žena koja, čim ugleda otvoren grob svetiteljev, bi silno stresena bijesom i ubrzo se potom potpuno iscijeli slaveći Boga i njegovog svetitelja. Jedan od onih Hagarijana koji ubiše svetitelja bješe uzeo svetiteljevu kamilavku i vraćajući se hođi nadenuje sebi na glavu i smijevajući svetitelja. No, on tog časa poludi, zbaci odijelo sa sebe pa stade trčati i vikati da je on ubio podvižnika. Doznavši o tome, paša naredi da ga metnu lance i on u mukama umrije. U spomenutom mjestu Kolikontasi, izgovorivši posljednju propovjed, sveti Kozma, po običaju svom, ostavi tamo pobijen u zemlju krst, a posle svetiteljeve končine, hrišćani svaku noć viđaku nebesku svjetlost koja sijaše nad ovim krstom. Stoga na krstovdan, jerej i narod dođoše tamo sa litijom i, uzevši taj krst, postaviše ga iza oltara, blizu svetiteljeva groba, da bude stalni podsjetnik na čudo. Molitvama svetog Kozme neka se i mi udostojimo nebeskog carstva.
Žitije svetih.